Свободу на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5995 и 9405 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачаў на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005. Поштовая скринка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградская, 159А, Прага, 10, индекс 102.
Выбирайте свободу.
У студии Радио Свобода Михаси Скобла на чарзе «Вольная студия». Сегодня гость передачи мастак Алексей Марочкин, якому 30 соковика исполняется 70 годов. На передадні юбилею он завитал до нас у Менское бюро. Господар Алексей, вы счастливый человек. У вас два дни нараджения, 10 и 30 соковика. Принамщи, у разных энциклопедиях и доведниках называются две разные даты. Откуль возникла эта блытанина?
Так отрывалось. Документы не заховались. Когда я был в школе, то меня попросили заполнить анкету, чи сказать, а когда ты народился. Ну, я то веду, с какого я года. И месяц соковик, месяц, как раз связано с гуканием весны, это шло мне как бы поруч. А число сказал так, неяк приблизно. А уже после мати сказала докладней, что Алексей Конштыш народился на день святого Алексея Божьего человека. И тогда я вылечу, что это как раз припадает на 30 соковика. Так что я святкую от 10 до 30.
Скажите, а в каком возрасте вы кончатково зразумели, у чем ваше признание? Вот, например, когда вы после Витебского пединститута выкладали малевание у диаметрально супрочлеглым кутку Беларуси, в вёсце Рубель, на Столинщине. Вы усведомляли, что вам треба пробиваться у Менск и завоевывать своим мастацтвом столицу?
Я это абсолютно все усведомлял, потому что мне было как бы обаяково, куда меня развернут после педагогического института. И поэтому, когда я пришел в деканат, мне сказали, ты едешь в Рубель, на Полесье. Мне это было цікаво. Я, когда первый раз приехал, ну, то там такая мова колоритная. Я на вот не все разумею, когда вот я показываю малюнку, Рунки свои на дошце малюю детям, то дети говорят, о, як хвайно. Ну, и я веду, что пойду в армию. После армии, у знакомитых пешах, где я спалил танк, ну, меня не покарали, а сейчас показывали, вот, поглядите, курсант Марочкин, что зробил, а это черный танк, задымленный на белом шинезе, и он мозоли у меня очень.
Это в каком годе вы поставили под погрозу обороноздольности Советского Союза?
Это было в 63-м годе. Я шмат как кажут, дурево в армии, потому что с одного боку я был танкист, с другого боку я был мастак, повинен оформлять ленинские комнаты, моральный кодекс, коммунизм писать, и это было такая нудота, что никто этого не читал. Я так специально робил помылки. Например, в одном плакате вместо «Воин, будь бдителен», я написал «Воин, будь спокоен». И все это шло так, и никто не зауважал, пока я сам не показал, за что меня отправили у свиноферму, была такая свиноферма, как я там был дежурным. Дежурил со штыком. Ну, чомусь и мастаку навод не доверяли мне автомат. Только это и нож.
Кажут, что первую частку життя мастак працуя на свое имя, а другую частку имя працуя на мастака. Скажите, те досягнули вы уже того порогу, за яким можно и расслабиться, бо на вас и за вас працуя ваше имя?
Это дуже громко сказано. Я працував на имя, зараз имя працуя на мене. Ведайте, в пункту лежения сегодняшнего часу, коли и ведомое имя, то это все род сябров, все род однодумцев, а есть такие, которые люто меня ненавидят и стараются со мной не здороваться, обуходить, и, конечно, привладные организации меня навод не зауважают. Это смешно, а бывают такие выпадки. Ну, например, вышла книжка, посвященная творчеству Селищука, и в групповых фотоздымах, где знакомитые люди там, Селищук, Ващенко, Шемелев, и меня вытерли. И спокойно это было воспринято навод нашим коллективом Союза Мастаков. Ух, это так довольно смешно. Прийде прийде час, і час розбереться. Ти розумієш, Михась, коли ми говоримо про сьогоднішню диктатуру, то я так думаю, що є ще диктатура часу. То от вона буде диктувати, і час справедливо розбереться, що є, що і хто є хто. Тому що нікуди не зінешся, все це висвітлиться. Халезін, керівник Свободного театру, вельми хорошо сказав, що сьогоднішня влада не народжає генію. Мені от той, що закидуєте мені часом, нормальний мостак, малював ці кветочки, краєвиди, але не лізь в цю політику. А мені до цього становиться не по собі. Видать, нікому дуже хочеться, каб у головах людей займало нечто інше. Скажем, откуль гати дитёнок Миколка у нашого проводара? А де його маці? А про льос батьківщини і айчина не задумуватися. Навошто? Ознакомітує слово Казіміра Малевича. Форма – это ее зміст. І от, коли я бачу у нашій ніві здимок от этого гвалтовника, ОМОНовця, чи що, у этой масці чорної, то я відчуваю, що от эта форма його і диктує йому зміст. От опроніться вас, мене, і придушіться, так сказати, мою вольність, і оденьте гэту маску, хочеш, не хочеш, нечто зробити такое нелюдське.
Про відносини мастака до зла ми ще з вами сьогодні поговоримо. Свой знакомитий вірш «Ночная пєшня вандровника» Гёте написав на дзвярах паляўнічай хатки. Ви так само часом пишете на дзвярах і нават на прачніцах. Чому ви замест звыклага палатна абралі гэткія не зусім звычайныя рэчы?
Ви разумееце, гэта мяне натхніў Єзеп Драздовіч. Я довгі гады збіраў його на спадчыну. І калі я знаходзіў його твор, то я глядзеў уважліва яшчэ на той бок палатна, а што там написано. А ён там піша не толькі там партрэт Янкі Пачопкі, але ще піша, дзе гэта было написано, што ён чуў, што бачыў. І от я спакусіўся на некаторых творах, яна от як дзённік пісаў, вершаваныя нейкія словы, калі мой сябра Мікола Ісаёнак, это мой вучынь, ён таксама так, як сказаў, што ну ты какую-то смелость маеш, от такі нонконформістскі творы ствараеш, это ж улада ж гэтага не любіць. Я пішу краявіды, пішу балоцы, бярозкі, я пры яго склаў такі радкі, што дня малюю хмызняки і застаюся на вякі. І так проходзіцца. Разумеецца, калі я быў у Акрэсціна, хадзіў туды-сюды, то я глядзеў дзверы, і на дзверах былі выцарпаны некі імёны, некія словы. А пасля гэтай дзверы, канешне, фарбаваліся, але рэльефы заставаліся. Мне было цікава, калі там напісана правда, і калі там напісана, як кажу, сваёю крывёю, то яно застанецца. Я хадзіў туды-сюды, і нарэшце нарадзілася у мене паэма пра Акрэсціна. Так што у нейкам плане для творца нават і карысна пабыць у гэтых сценах. Гэта моя споведь, бо не кожны дзень будзеш хадзіць да папа, да святара спавідацца. Мы шчаслівыя людзі, мы спавідаемся, ты на паперы, я на палатне, і гэта праўда.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». Я Михася Скобла, а гостем сьогоднішньої передачи мастак Алексей Марочкін, який завітав на наше радио напередодні свого 70-ти-годдя. Господар Алексей, недавно в архіві Ларисы Геніюш, чий портрет ви у свій час намалявали, я знайшов гэткае чатырохрадкоўе паэткі. Добро ў жыцці, як перамога над чорным апраметцем зла. Дык будзьма ж частачкаю Бога, ягонай праўды і святла. Ці павінен мастак змагацца са злом?
Вы разумеце, мяне уразілі словы Дастаеўскага, нашай земляка. Ён сказаў: "Магчыма, магчыма, я таксама чалавек недобры і таксама магчыма я злачынца ў нечым, але я ад сапраўднага злачынца адрозніваюся адным, што мне сорамна, калі я зрабіў нешта не тое. Я стараюся вызваліцца, стараюся быць лепшым. Злачынца ж, каторы зрабіў нешта такое, не дай Бог, там забіў чалавека, ці што, ён з гэтым жыве і яго цягне на новае злачынства. Калі гэты чалавек амапавец у масцы прыйшоў у маёй майстэрні і там глуміўся над маімі творамі, арыштоўваў, то ён гэтае зробіць і ў другі раз, і ў трэці дыктуе яму і формы ягоныя, бо ён хавае свой твар, але дыктуе яшчэ і ўлада. Адкрывайце твар свой, гаварыце, лепш дыялог весці, чым проста спадзявацца на свае біцепсы, на свае кулакі.
Як вы лічыце, чаму ўсё ж гісторыя такая паблажлівая да зла?
Я думаю, што яна не паблажлівая. Гісторыя высвятляе мінулыя старонкі, і яна павінна праўдзіва высвятляць. Хаця заўсёды гісторыя тэндэнцыйная, таму што, скажем, Росія буде выкладывать свою гісторыю так, як ёй гэта зручна, другая краіна, як ёй гэта зручна, але нідзе нічога не схаваеш. Адносна Сталіна, я тут падтрымліваю паводзіны рускай православнай царквы. Прадстаўнікі рускай православнай царквы заклеймілі сталінізм як страшэннае зло. Гэта просто антычалавечая дыктатура. І Сталін гэта людаед. Гэта так оно і ёсць. Столькі загубіў людзей. Самая гнусная гэта ідэя камунізма, пралетарыі всіх краін яднайцеся. Так от, каб гэта пралетарыят меў сілу і ўладу. Гэта быў такі б хаос. Гэта, не дай Бог, гэта страшней за атамную вайну. Дзякуй Богу, што ўсё гэта ляснулася. Паэтому вот эта ідэя наражала зло.
Спадар Алексей, ваш сябар Александр Родзіна, жыве, здаецца, ў Нямецчыне. Алеся Шатэрнік усё даўжэй і даўжэй затрымліваецца ў ЗША. Пры якіх умовах вы таксама змаглі б надоўга ці назаўсёды пакінуць Беларусь?
Я і моя б сям'я, і сын, это калі б мяне ўжо выціснулі сілком, то я б нікуды не падзеўся, мне б трэба было міграваць. Але покуль я трымаюся, таму што я атрымлюю тут комфорт сярод сваіх сябро. Нават я жартую, ну а што калі нас усіх пасадзіць? Ну калі разам будзем сядзець, дык это ж добрая кампанія будзе. Што з таго, што я буду пісаць у Амерыцы ці ў Нямецчыне свае нонканформісцкія творы? Каму яны патрэбны? Там можна лёгка это рабіць. А вот сёння тут напішы карціну Плоша Каліновска ці звычайна нацюрморт, ці за элегантну победу, то гэта намагае прабачце і мужнасці, і адказнасці за то, што ты робіш. Я не мазахіст, мені гэта натхняе.
І хіба апошняе пытанне. Вы напісалі сотні і сотні працаў. Кожная з іх гэта асобная гісторія. Мне сёння хочацца ўспомніць ваш партрэт Яўгена Куліка. На вашым палатне ён трымае бел-чырвона-белы сцяг на высокім, але вельмі тонкім тронку. Такое ўражанне, што гэты тронак можа ў любую хвіліну зламацца. За апошнія 15 гадоў гэты тронак, ён па-ранейшаму застаецца такі ж самы небяспечна тонкі.
Мне здаецца, што ён ужо не тонкі, ён ужо такі дзябёлы, і ён у руках моладзі, і нават я сюда еду на перадачу па інтэрнэце, чытаю, што амапаўцы там хто-то з іх арыштавалі у маладафронтаўца 20 бел-чырвона-белых сцягоў. Як яны гэтага баяцца? Я проста не разумею. Недавно было 25 сакавіка. Моладзь і многія людзі пісалі лісты, каб надаць гэтай сімволіцы гістарычную каштоўнасць. Але адмовілі. Значыць, бел-чырвона-белы сцяг – гэта не гістарычная каштоўнасць. Калі нават прымаючы правілы гульні сённяшняга начальніка дзяржавы, то выходзіць так. Ён кляўся на Канстытуцыі пры бел-чырвона-белым сцягу, якой сёння гэта не гістарычная каштоўнасць. Тады пытанне, а ці ёсць тады ён сам для нас гістарычная каштоўнасць?
На радыё «Свабода» прагучала перадача «Вольная студыя». Яе гостем быў Алексей Марачкін, мастак, якога натхняе дыктатура. Нагадаю, што 30 сакавіка яму споўніцца 70 гадоў. З вамі быў Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.